नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी वेदा मणेरीकर तुमका प्रादेशिक खबरो देता. दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटल, काणकोणची हॉस्पिटलात तशेंच उपजिल्हो हॉस्पिटलात दोतोर, नर्सी तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती म्हयन्या भितर करून साधन सुविधा तयार जातल्यो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला परवरी मंत्रालयात काल हॉस्पिटलांच्या स्थितीविशीं बसका जाली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, दक्षिण गोंयातले संबंधित आमदार आनी भलायकी खात्याचे अधिकारी बसकेक हाजीर आशिल्ले. दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलासयत काणकोण आनी केपेची हॉस्पिटल तशेंच फोंडेच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलातल्या सुविधांचो नियाळ ह्या बसकेंत घेतलो. ह्या हॉस्पिटलांनी हेर गरजेच्या सुविधांविशीं चर्चा जाली. गांवगिऱ्या वाठारांनी बरेच खेपो वेळात अँब्युलन्स पावना हाचेर उपाय म्हूण अँब्युलन्सी वाडोवपाची गरज आसा. सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांच्यो अँब्युलन्सी 160 सेवेकडेन जोडटले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली.
दिसता की प्रत्येक वेगळ्या तरेन आरोग्य सेवा लोकां कडेन पावूंक जाय. त्याचबरोबर गॅप एनालिसीस आमची चालू आहा. पॅरलली आमकां एक म्हयनोभर लागतलो, त्याच्या मदीं मुख्यमंत्रीन काय डायरेक्शन दिल्ले आसा आनी कितें प्रत्येक हॉस्पिटलांत करपाक जाय, सिस्टमिकली हेल्थ डिपार्टमेंटान कितें करपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लोकां पर्यंत आरोग्य सेवा वेगळ्या तरेन कशें पावूंक शकता. अँब्युलन्स केन्ना केन्ना गांवांना ते आमी सगळे आमी डिसिजन आयज घेतलेले की आमी सगळे अँब्युलन्सीस वील मर्ज विथ 108 सो दॅट अकाउंटेबिलिटी इज देअर.
आता मानसीक ताण हे फकत जाणट्यांक जावपी दुयेंस न्ही, जाल्यार तरणाट्यांक सुद्धा मानसीक ताण येता. तातूंतल्यान मानसीक भलायकी इबाडपी दुयेंसां जातात. ताका लागून अशा दुयेंसांचेर मात करपाक गोंय भलायकी खातें काम करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. संगत ही बिगर सरकारी संघटना आनी गोंय भलायकी खात्याच्या जोडपालवान मानसीक भलायकी घटमूट दवरप म्हत्वाचे ह्या विशयाचेर राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळीचे बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या परिशद घरात आयोजन केल्ले. त्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयताले. मानसीक ताणाच्या ह्या दुयेंसाचेर उपचार दिवपा खातीर दोतोर तशेंच समुपदेशकांचो एक खासा पंगड अशा दुयेंतीं खातीर कॉल सेंटर यंत्रणा राज्य सरकारान चालीक लायला. हाका लागपी आनीक प्रशिक्षित मनीसबळ सरकार नेमतले अशें भलायकी मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. साखळेच्या सामुदायीक भलायकी केंद्राखाला विरडी साखळी हांगसर आशिल्ल्या उपभलायकी केंद्रात आयज भलायकी शिबिराचे आयोजन केलां. सकाळी 9 ते दनपारा 1 वरां मजगती जावपी ह्या शिबिरात आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक तशेंच हेर सर्वसाधारण भलायके संदर्भात सुविधा मेळटल्यो अशें भलायकी केंद्रान कळीत केला. मांडवीतल्या नव्या प्रस्तावित कॅसिनोचेर हरकत घेवपा खातीर पणजेच्या लोकांनी बंदर कप्तान खात्याक भेट दिली. मांडवी न्हंयेंत प्रस्तावित आशिल्ल्या नव्या व्हडल्या कॅसिनोक लागून समस्या आनीक वाडटल्यो अशें सांगून ह्या पंगडान हे खातीर विरोध केलो. मजगती गर्दी वेवस्थापन उपाय येवजणेचो एक भाग म्हूण खाते बेगीनूच कॅसिनोक भेट दिवपी पर्यटकांचो आंकडो पळोवपा खातीर डिजिटल एप्लिकेशन सुरू करतले अशें बंदर कॅप्टन ऑक्टावियो रॉड्रिगेस हांणी सांगलें.
We are now developing an app, okay, each app that whoever goes on board, okay, so now we are just in fact with some consultant and they are going to make this app very soon so that we know how much people are going at one particular taxi, okay, which is going to be developed. But at present, everything they have got on the register, our people go there and check the register in, out. Yeah, it is all physical because, so, but now we are going to have this electronic system where, you know, anybody will be able to see what is the capacity of the.
वाळपयच्या आधुनिक उजो पालोवपी केंद्राच्या माध्यमातल्यान गोंय सरकार नव्यो आनी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न करता. हे फकत फायर स्टेशन नासून ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणटाचो वापर जातलो. 7.5 कोटींच्या ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातल्यान कसल्याय आपत्कालीन परिस्थितीत फायर स्टेशनाचो उपयोग करून घेवपा खातीर सरकार बांधील आसा. वाळपय हो 70 तालुक्यातलो एक भाग आसा. 70 तालुको एक सुंदर आनी सोबीत म्हूण नामनेक पावला. 70 जंगलां आनी जंगली संपत्तीचें रक्षण करपा खातीर आमी मुखार सरपाक जाय, कारण सैमाचो समतोल आनी संवर्धन केल्यार मुखावेल्या पिळगेक आमी एक बरी देणगी दिवंक शकतले अशें मत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. 70 तालुक्यांतल्या वाळपयत मॉडर्न फायर स्टेशनाच्या लोकार्पण सुवाळ्यांत ते उलयताले. गोंयच्या पारंपारीक मांड पंगडांची प्रमाणबद्ध नोंदणी करून गोंयच्या पुरातन सांस्कृतीक दायजाचो सांबाळ करपाक आदार करपाच्या हेताखाला गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालक मंडळान गोंयच्या मांड संस्कृतींचे पुनर्जीवन, सांबाळ आनी संरक्षणा खातीर सरकारी येवजणे खाला राज्यभरातल्या मांड पंगडांची नोंदणी करपा खातीर अर्ज मागयल्यात. इत्सूक मांड पंगडांनी पुराय भरिल्ले आपले अर्ज 20 फेब्रुवारी मेरेन कला आनी संस्कृती संचालक मंडळ संस्कृती भवन पाटो पणजे सादर करपाक जाय. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशिक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशिक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.